Tänä podcastissa mulla on vieraana Mika Immu Ilmeen. Tervetuloa.
Morjes vaan munkin puolesta.
Äijä on elänyt hienon värikkään elämän, voidaan sanoa niin kuin monillakin eri osa-alueilla.
Näinkin voi sanoa.
Siitähän on sulla itse asiassa kirjakin tulossa tässä. Koska se muuten julkaistaan?
10.10. Että ensi viikolla pitäisi rupea äänikirjaa vielä väsää ja sit se on purkissa.
Luet sä itse äänikirja?
Joo, luen. Aha,
mahtavaa.
Mä ajattelin, että siitä tulisi mun sitä persoonaa lisää. Ja sit kun mä olin siellä työharjoittelussa ja radiossa, niin sitä opettelin niin sitä äänen käyttöä, niin mä ajattelin, että mä vedän sen sitten.
Totta kai. Se on helvetin hyvä, koska tavallaan just tommonen elämänkerrallinen kirja, niin totta kai se, että jos se niin kirjan kirjoittaja itse tai se kirjan henkilö itse kertoo sen, niin onhan se niin aivan erilainen fiilis sitten.
Kyllä joo, kirja on ollut jo hyvän aikaa valmis. Mä oon semmoinen urakkaluonne, mutta toi loppuvuosi on parempi aika julkaista.
Joo, niin toi se on Sipilän kanssa kirjoitettu.
Joo, kyllä. Se oli ihan hyvä, että on Jarkko ollut siinä, koska toteutus on mennyt niin, että mä oon puhunut nauhalle ja Jarkko on sitten purkanut sen tekstiksi ja hän on ollut todella monessa kohtaa semmoinen järjen ääni. Mitä sinne voi laittaa?
Niin, onko siellä jotain juttuja jouduttu vähän niin kuin jopa...
Kyllä, aika monessa kohtaa sanottu, että voisit sä nyt vähän rauhoittua.
Ihan niin kuin oman syytesuojan.
Kyllä.
Minkälainen projekti toi on, kun tuollaista niin kuin elämänkerrallista kirjaa lähdetään niin kuin haastatteleeksi Jarkko sua siinä ja kyselee kysymyksiä? Ja miten se, niin kuin, minkä pitkä se prosessi on, kun tuollaista lähdetään rakentamaan?
Se on aika sillä raju mulle oli henkisesti. Et se on kuitenkin matka sinne sun omaa itseesi. Ja sit ei se niin kuin hauskaakaan aina ole niin kuin käsitellä niitä kaikki juttuja, että millainen torvi sitä on ollut. Sitten se on liikuttavakin semmoinen, kun muistelee niitä semmoisia elämänkohtia, kun pojat on syntynyt, on saanut jotain hienoja voittoja, kärsinyt isoja tappioita, tuli tuommoinen hassu 10 vuotta linnaa. Tämmöisiä asioita. Joo, se on semmoinen kipeäkin projekti. Sitten se on vähän pelottavakin. Mä teen siinä kirjassa selkeätä semmoista pesäero ihmisiin, niin se on semmoinen uuden ajan alku myös.
Niin, siis kun mä oon itse joskus miettinyt, jos pitäisi rupeaa niin kuin omasta elämästään tavallaan kertoa, niin kun en mä muista, mitä mä oon tehnyt viime viikolla, niin minkälainen tavalla, että kuinka paljon sä rupeat lapsuutta ja tämmöistä, niin se on varmaan aika heviä, kun sä rupeat kaivelemaan niitä juttuja niin kuin mielestäsi.
Todella hevi. Ja sitten kun, nykyään kun on kaikki Facebookit ja tällaiset, on helpompi tavoittaa ihmiset, mitkä on ollut silloin vuosikymmenet sitten mukana. No sitten kun ne kertoo niitä juttuja, mitä on tapahtunut, kun itse ei muista, niin on ne semmoisia aika, että tällaistakin tulisi tehty.
Niin, just näin. Ja se on myöskin, tuossa kirjassa ilmeisesti on myöskin jonkin verran myöskin muiden ihmisten niin kuin kommentteja ja muistoja susta matkan varrelta kerätty vähän mukaan.
Joo, mä oon pyytänyt niitä ihan tavallaan sen uskottavuudenkin takia, että nämä ei ole vaan mun jorinoita, vaan siinä on kuitenkin sitä Cannonball-juttua, ja siitähän on sitten kirjan tehnyt Marko Lönnqvist ja Janne Nakki, käsitellyt vähän samoja aiheita, ja nyt sitten on mun näkemys, ja ihmiset voi siinä sitten arpoa, että miten nämä asiat on oikeasti mennyt.
Eroaako sun näkemys näiden kahden herrasmiehen näkemyksistä?
No mä en pysty Janne Nakin kirjaa lukemaan, mä kuolisin vitutukseen. mutta mitä mulle on kerrottu, niin kyllä vähän ero. Marko Lönnqvistin kirja oli musta viihdyttävä. Ja toki mä muistan niin kun kirjan tapahtumia hiukan eri tavalla kuin Marko. Sitten siinä oli aika paljon sitä taekwondo-kisaa ja semmoista, missä hän on ollut. Mä en ole tämmöisistä kisoista koskaan kuullutkaan, mihin hän on osallistunut. Hän on sitten ilmeisesti ollut sellaisissa ja pärjännyt. Mutta se kirja oli viihdyttävä. Ja sitten semmoinen, mä lusin Markon kanssa monta vuotta ja siinä pitkät pätkät ja Ei meillä on ollut hajukaan, että Marko tekee sellaista. Että siellä se iltasi sitten näpytteli sitä sellistä, että hirmu salassa se pystyi sen tekemään.
Tuliko sullekin tämä idea tähän kirjaan sitten vähän niin kuin näiden, nyt on tavallaan tullut aika montakin tämmöistä niin sanottua rosvokirjaa tässä viime aikoina. Tuliko se idea sulle vähän niin kuin tätä kautta vai lähestyttiinkö sua, että hei Immu, sulle juttua riittää, niin tehdäänkö kirja?
Joo, idea ei ollut mun. Se oli mun lapsuuden kaverin semmoinen longa. Ja me tavattiin Hesa Cupissa, kun pojat pelasivat fudista. Mm. Ja hänestä oli tullut sinä aikana sitten Pasar-kustantamon toimitusjohtaja. Mm. Ja hän sitten kysyi, että haluaisitko kertoa sun tarinas? Mm. Ja mä ajattelin, no mikä ettei, mutta mä en osaa edes oikein kirjoitusta, että olisiko sulla joku sit kirjailija. Ja hän lupasi hoitaa ja hän hoiti Jarkon ja sitä kautta se sitten lähti se projekti käyntiin.
Palataan vähän ajassa taaksepäin. Totta kai myöskin nämä kaikki Cannonballit, nämä on niin kuin semmoisia hyvin kiinnostavia juttuja. Mutta se, mistä esimerkiksi mä niin kuin itse olen ensimmäisen kerran suhun törmännyt, on siis aivan ensimmäisenä on tästä niin kuin, kun vapaa-ottelu alkoi Suomessa ikään kuin ottaa jalansijaa. Puhutaanko tässä nyt, ei nyt ihan 20 vuotta sitten, mutta 2000-luvun alkuvuosia näitä, kun ikään kuin rupesi ensimmäisen kerran tämä vapaaottelu skene Suomessa nousemaan ja sitä myötä niin kuin oma vahva muistikuva on, että nämä kaikki alan pioneerithan oli tuommoisia vähän niin kuin katujätkiä. Toisin kuin nykyään, kun on semmoisia niin kuin reippaita urheilijoita,
kyllä.
Kirkasotsaisia nuoria miehiä, niin siihen aikaan oli enemmän vähän niin kuin tuollaisia sun tyyppisiä kavereita. Niin miten sä itse niin kuin alun perin päädyit tähän niin kuin kamppailulajien maailmaan?
No mä oon aloittanut ihan pikkupojasta karatella. Mm. Ja mä oon harmittanut ihan helvetisti, että mä oon tuunut aikaa sellaiseen lajiin, mutta
mutta eipä silloin paljon muuta ollut.
Säkin no ei ollut.
Mitä sä oot, 40, minkä ikäinen sä oot?
48.
Niin, eli eihän silloin, kun mäkin oon niinku treenannut karatea joskus junnuna niinku ala-asteikäisenä, niin eihän silloin muuta oikein ollut.
No silloin oli 4 lajia. Silloin oli karate, judo, nyrkkeily ja paini.
Ja jujutsu rupesi vähän olemaan, mutta siinä ei puhuttu läheskään semmoista niin kuin brassijujutsu-tyyppisestä niin kuin vielä.
Joo, ei sitä, se tuli vasta sitten myöhemmin ja sitten tuli potkunyrkkeilyt tai nyrkkeilyt, mutta jollain sitä lähdettiin. Mä katsoin Suurkaupungin vaeltajat-leffan ja siinä on se jengikohtaus, loppukohtaus, missä sitten semmoiset aasialaiset syntyperää olevat jätkät myllyttää tosi hienosti, ja se oli mulle semmoinen, että ei vitsi, mä haluun liikkua kuin noin, ja oppii myllyttää kuin noin, ja sitten menin Jukaran peruskurssille, ja siitä se lähti. Mm. Ja sitten se on ollut se kamppailu mulla siitä asti mukana. Mm. Ne lajit rantautui muistaakseni 96, oli niin kuin, milloin voidaan laskea, että se Suomessa alkoi, ja mä olin siihen aikaan sitten reenasin Tapanilan erällä, ja siinä oli semmoinen itse asiassa turvatiimi, semmoinen vartiointiliikkeen duunin harjoitusvuoro, missä me käytiin. Ja joku osasi vähän bokraa, joku vähän jujutsua ja siitä se sitten lähti meillä. Mm. Me ruvettiin tutkailemaan, miten tätä voisi toteuttaa.
Ja koska sä sitten otit niin kuin ensimmäisen varsinaisen matsis?
Muistaakseni oli 98.
Okei. Muistatko, mikä oli tapahtuma?
Se oli Finfightti.
Okei, okay. Niin Finfightti oli jo silloin, joo, aivan totta, aivan joo. Totta, joo, kyllä, kyllä.
Sitä aikaa se on ollut. Mä kävin niitä, varmaan 4 niitä Finfightti, muistaakseni. Mm. Mä ikinä voittanut, mä sain aina turpaa.
Mistä johtuu?
Varmaan sitten, että on niin paska, mutta, mutta pari kertaa ollut tosi lähellä. Kerran oli esimerkiksi semmoinen, tuli Tanskan 10-kertainen vapaapainin mestari, ja hän oli suosittu persoona siellä, ja Tanskan TV tuli kuvaamaan sitä. Ja no totta kai se saa mut sellaisen Lindeniksi sanotaan, sidot kädet ympäri ja heität vaan tästä kropalla. Mut tontti, ja mut se makas vaan siinä mun päällä, oli tosi passiivinen. Mä sit leivoin hän siitä alhaalta gaadista kyynärpäin lanttuun, ja hävisin sen ottelun sen takia, koska hänellä oli dominoiva positio, mutta se kundi ei pystynyt jatkaa. Se oli saanut aivotärähdyksen ja oksens vaan pukkarissa. Et silloin oli tosi lähellä se. Mä olin silloin juonut sitten jo puoli pulloa leijonaviinaa ja oli tietenkin vielä menos kovasti sinne, että joo, jatketaan, mutta sitten kaverit sanoi, että et sä nyt imu juuri sinne, että nyt tää homma on taputeltu. Mutta se jäi voittamatta. Mm. Toinen lähellä oli se, mulla on toi solisluu vamma, toi törröttää, tuossa oli kans Tanskan poika, ja osuin hän vasen oikealla naamaa, ja mä näen, että se on sekasin. Mutta sitten mulle tulee joku semmoinen ihme aivopiero, että mä lähden viemään sitä tonttia, ja se puolusti sitä alasmientia tosi hyvin ja vei mut sit haraikossil siitä itse tonttiin, mutta mä otin sen kaverin kyytiin ja me mennään tälleen, että mä oon niinku jo vyötäisillä kiinni, mennään mun olkapäällä mattoa ja mä tunnen semmosen nytkähdyksen. Mä menen siitä backmounttiin selkää ja rupeen takosta tanskalaista naamaa. Ja sit mä ihmettelen, kun mä en saa niinku voimaa yhtään käsiin ennen kuin kipu tulee. Ja sitten mä vilkasen olkapäätä, kun toi luu törröttää tossa. Ja sitten, katso, tommonen kaveri tuli siihen. Ja, no sitten mä kysyn, tai sanon kulman mieleen, että heittäkää pyyhekehää. Ja sitten ne on niinku, että minkä takia, että tämähän menee hienosti ja heitä nyt helvetti se pyyhekehää. No, mutta no, semmosia kokemuksia.
Niin, niin, mutta tiedätkö, että kuitenkin sanotaan, että ainakin on tullut tehty.
Onhan se niinku semmoista, siihen aikaan ei ollut mitään sääntöjä. Sai lyödä hedareilla, sai stumpata vastustaja, sai repiä tukasta. Ei ollut eriä. Se oli suora 10 minuuttia vaan se matsi, että mä oon vissiin jossain sanonutkin, että se on vähän kuin ois tehnyt pornoa. Se on niinku hikistä hommaa, mutta et sä siinä saa arvostusta. Et se lajin on ollut pakko kehittyä myös, että se on näin suosittu. Se, mitä me on tehty silloin, ei olisi ikinä saavuttanut tällaista suosioa.
Niin se että tavallaan lajin urheilullisuus on mennyt ihan ehkä eri tasolle nytten.
Kyllä. Vaikelle.
Totta kai niin kuin edelleen se vaatii sitä niin sanottua kuuluisaa kyrvänpätkää mennä sinne niin kuin häkkiin, mutta että kyllä mä niin kuin, just kun tunnen niin kuin sun ikäisiä ja se tavallaan sit sitä niin kuin alkuaikojen tyyppejä, verrattuna nykyään jätkiin, niin onhan ne ihan eri maisemasta tavallaan nostettu, vaikka tavallaan se tekeminen on tietyllä tavalla samanlaista, mutta että semmoinen jonkunlainen niin kuin, se mentaalinen pohja on aika erilainen.
Joo, no semmoiset on mun mielestä hyviä esimerkkiä, kun vertaa sitä vanhaa ja uutta. Että jos saa jostain vaikka vanhoja prideja, missä ottelijoita ei nosteta pystyyn ja ne makaa siinä sen 10 minuuttia, niin kyllä se on helvetin tylsän näköisiä, niin kuin tavallaan tuotteena se on tylsän kyllä. näköistä. Kyllä. Kyllä se UFC on aivan erinäköistä menoa.
On.
Mutta toisaalta se on sitten se oli realistisinta, mitä voi tehdä.
Ketä sä niin kun mietit niiltä ajoilta, kun sä oot itse ollut aktiivinen, koska sä oot ottanut viimeisen matsin 2000?
En muista joku 2005-2006.
Joku semmoinen. Niin jos mietitään sitä sun niin aktiiveja, ketä sä niin muistat sieltä semmoisina, niin että ketkä oli sun mielestä sen ajan niitä Suomen kovimpia feissejä, kovimpia tekijöitä?
No mun mielestä Rupposen Mikko on meistä sen aikaisista kovin. Mikko hävisi Tuhkasaaren Juhalle pari lukkopainimatsia, mutta sitten taas semmoinen, no kun mä oon molempien kanssa reenannut, niin Mikko oli tosi hyvä siitä pystystä myös lyömään sillä tavalla, että kyllä sieltä aina aika usein naama mustana sai lähteä himaan. Ja sitten se Mikon se semmoinen, se tekeminen, se niin kuin, että se satsasi kaiken siihen. Hän ei tavoitelle mitään niin kuin rahaa tai jotain semmoista, että hän olisi suosittu tai jotain. Mutta sekin rupesi Mikolla olemaan sitten ihan semmoinen, että pystyykö Mikolla enää järjestää Suomessa matseja, koska se, että Mikko edes halusi mennä sinne kehään, niin sen kundin piti olla just UFC:ssä otellut tai sitten mahdollinen sopimus siellä vielä päällä. Niin sitten se tulee se kipuraja aika äkkiä vastaan, että niiden palkkiot on jo ihan hirveet, että sitten ei muille jää niinku enää fyrkkaa.
Niin. Hän voi sanoa, että hän on ehkä niinku aikaansa nähden vähän liiankin hyvä tässä maassa. Että olisi tarvinnut sit enemmän aggressiivisen päästä sinne ulkomaille ja hakea sieltä ulkomaalta sitä uraa, ehkä Mikonkin.
Kyllä joo, ja sitten mä Mikolle sanoinkin joskus, että kun sä viet heti tonttiin ja sit sä makaat sen ja väkisin makaat sen vastustajan ja murjot sen. Silleen niitä voitetaan, niitä otteluita. Se on, mut kun se tavallaan mä tiedän sen, että pitäisi myös tuotteistaa urheilijan. Se ei ole niinku seksikästä. Kun hänellä olisi varaa kuitenkin tykitellä siitä pystystäkin, niin pikkasen kun olisi semmoista värikkyyt ollut, siinä olisi ehkä joku tarttunut paremmin.
Se on ihan totta. Toinen myöskin paikka, mistä varmasti monet, jos ajattelee, että semmoisia niin kuin meitä vähäkään vanhempia ikäihmisiä pääkaupunkiseudulla ikinä baareissa pyörinyt ja noin, niin muistaisit myöskin kyllä niin kuin ovihommista aika pitkälle. Ja varmasti niin kuin ovet on semmoinen, mistä sut tiedetään ja mitkä suhun liitetään ja sielläkin on varmaan kaikenlaista sattunut ja tapahtunut.
No on, Joo, mä kerkesin niitä 25 vuotta tahkoa tossa noin. Se oli kato semmoista siihen aikaan harmaa talous rehotti niissä ja se oli semmoinen, mikä mahdollisti sen harjoittelun, että me käytiin lusiin ne viikonloppuhukit, siitä sai aika hyvin rahaa ja loppuviikko reenailtiin sitten niitä juttuja. Mutta joo, kyllä mä tein siinä niitä Stadin ykkösyökerhoja, kaivohuonetta, Onnella ja näin. Baarikärpäisessä mä olin monet vuodet, siitä jengi varmaan muistaa. Mutta kyllähän siinä kaikenlaista. Yksi ehkä semmoinen hauska juttu on, minkä voi kertoa, niin mä vein semmoisen nuoren aloittelevan gangsterin ulos ja hän sanoi, että nyt sä oot kusessa, että Cannonball tulee ja hakkaa sut. Ja sitten mä mietin mielestä, nyt sulla on kaveri niin väärä arpa kuin ikinä voi olla. Ja esitin sellaista pelokasta, että älä vaan hoida niitä. No tää älvänä sitten soittaa ne paikalle ja sitten katsoi, että ai imu pitäisi hakata vaan. Ja no hän sai siinä sitten vähän korville.
Mutta se on varmaan ollut, että nykyään tietysti niin kuin tietysti ovimeininki on varmaan muuttunut sen takia, että käteistä ei sillä tavalla enää liiku ja tavallaan semmoinen just se niin sanottu harmaa alue on vähän niin kuin kaventunut, kun ei nykyään skidit ei enää tippaa samalla tavalla ja sitten kun tosiaan se, että kun sitä cashia ei enää kenelläkään oikein tunnu pyörimän päällä samalla tavalla kuin vaikka joskus 90-luvulla vielä.
Se on juurikin näin, nykyään ne voi maksetaankin pääsääntöisesti kortilla ja sitten jollain kännykkäsovelluksella ja sitten myös semmoinen, ne on nykyään ne firmat on vartiointiliikkeen luvanvaraisia ja niin kuin valvontaa muutenkin paljon tiukempaa. Et siihen nyt täytyy sitten, kun puhutaan tällaisia juttuja, niin mä puhun nyt sitten omasta tekemisestä.
Totta kai, aina omasta.
Että aina siinä on viikonloppu, oli semmoinen läjä rahaa ja sitten mietitään siinä, että paljon pannaan firmalle ja pannaan paljon omaa taskua. Ja aina sitten löydettiin joku prätkäosari tai matka tai joku, löydettiin aina verukkeeksi. Ei sinne nyt voi näin paljon laittaa, laitetaan taskuun vaan. Kyllähän se semmoista on.
Ajan kuvaa. Ja sitten tietysti, kun mietitään niin kuin näitä yhteyksiä, niin yksihän tietysti on totta kai legendaarinen GB Gym silloin, kun se vielä tuolla Arabiassa toimi. Toki nyt tietysti Herttoniemessäkin, mutta minusta varsinkin se Arabian mesta oli kuitenkin se semmoinen niin kuin aikamoinen legendan mesta niin kuin sekä niin kuin kamppailu, mutta myöskin jossain määrin myöskin bodauksen niin kuin tiimoilta. Et sieltä silloin aikoinaan nousi myöskin aika monia näitä classic bodauksen nimiä ja tällä lailla. Niin miten sä tavallaan tähän salihommaan ryhdyit?
Siihen mut innotti Sauramaan Jusa, Kehäkarhujen toiminnanjohtaja, mikä oli mun valmentaja silloin. Ja hän aina puhutti, että laita imu oma mesta pystyy. Ja GP perustettiin silloin mun aloitteesta ja mä sen niin kuin haalin sen porukan siihen kasaan. Meillä oli semmoinen niin kuin kaipu, että me saataisiin oma vapaaottelu mesta, kun silloin ei ollut niin kuin vapaaottelu tekemiseen omaa paikkaa, vaan me oltiin Aven nurkassa oli oma porukka siellä Jujutsu-klubilla. Combat Academissa oli Shoot Fightingi, semmoinen vähän oma porukka. Hyvin semmoista hajanaista. Ja siitä tuli semmoinen kaipu, että kyllä GP pitää perustaa tai siihen tekemiseen mesta. Ja ei siinä mitään. Kombatit lähti vähän jengiä kaapelitehtaalta, vähän Chikaran judosta. Silleen se haalittiin se porukka. Mun idis siihen oli semmoinen, että kaikki lajit olisi sellaista, missä voisi kilpailla. Että tavallaan semmoinen kuntoilijakin voi kuulua siihen seuraan sillä tavalla ylpeämpänä, että toi on meidän salin kisaaja, toi kilpailija. Ja lisäksi siinä olisi samalla tulee semmoinen niin kuin kamppailukoulumeno, että sä voit katsoa lukujärjestyksestä, että tänään on potkunyrkkeily tai nyrkkeily ja vaikka lukkopaini, että miten sun duunit sopii, mitä tänään treenataan. Mutta et aina saisi semmoisen hyvän lajireenin. Siihen kylkeen tuli sitten tietenkin se kuntosali. Sittenhän siihen tuli se keitsi ja fighter-lehdet ja mä halusin haalia kaiken. Mä haluttiin silloin olla semmoinen niin kuin kamppailu-urheilun suunnannäyttäjä Suomessa ja me tehtiinkin kaikki kansalliset kilpailut, lukkopaini, prassijutsu, vapaaottelu, potkunyrkkely, tainyrkkely. Niiden kaikkien SM-kilpailut järjestettiin GP, lisäksi oli 4 keitsiä.
Niin sä olit keitsiäkin perustamassa aikoinaan.
Kun mä halusin sitten taas, että kun panostetaan siihen kilpailuun ja urheiluun, niin pitää olla niinku reitti ammattilaistapahtuma ja silt pohjalta sitten mä mietin silloin, että mikä olisi se juttu, millä mä lyön kilpailijat laudalta. Mä olin tehnyt niitä sootoiltoja vähän Helsingissä, Fight Festivali, Petteri Maunu järjesti, niin mä ajattelin, että se areena olisi se, millä mä lyön muut laudalta. Ja siltä pohjalta tehtiin sitten se keitsi.
Ja sehän elää edelleen.
Joo, kyllä.
Ja siellä on kovia äijiä joka kerta ottamassa.
Kyllä joo. Kyllä se häkki silleen on ero siitä nyrkkeilykehästä, että se on mun mielestä sillai urheiluvälineenä vähän erilainen, että jos vaikka sä suuttaat jotain, ja helposti mennään kehäkousista vähän yli, sit kun sä vähän mussutat tuomarille, että ei mun kädet ollut noin, kun ne oli näin ja noin, ja sit sulla on kuitenkin niinku muutama sekunti aikaa laittaa sun peli kuntoon. Häkissä ei tällaista juurikaan tapahdu, niin se on niinku sitten no siinä ei ole varaa pelata sillä.
Niin, GBKissä kuitenkin pitkäänhän sekin tuossa pyöri tuossa niin kuin niissä tiloissa, missä se oli. Minkä takia te muutette siitä sitten tuonne Hertsikkaan?
Se kaavoitettiin se alue, eli siitä tulee asuintaloja. Että siitä olisi pitänyt anyway lähteä. Ja sitten se on niin kuin ry on samanlainen kuin mikä tahansa ry. Että joka vuosi valitaan hallitus ja sitten se oli mulle henkisesti silleen hirmu raskasta semmoinen, että tiedätkö semmoiset tyypit, ketä sä oot opettanut pysyä pystyssä alkeiskurssiin, ne tulee yhtäkkiä kertoa sulle, että miten täällä nämä hommat menee. Ja sitten mä sanoin, että nyt tämä riittää, että nyt me eriytetään tämä toiminta ja ry sitten meni omiteitä ja mä lähdin sitten kuntosalilla omille.
Missä ry toimii tällä hetkellä?
Ry toimii siellä Mekaanikon kadulla Herttoniemessä ja me toimitaan parin sadan metrin päässä Roikupellossa.
Aivan. Sä oot kuitenkin itse myöskin, jokainen joka sut näkee, niin näkee, että kyllä sitä punttiakin on nosteltu, että ei ole pelkästään niin kuin lajiharjoittelua tehty. Missä vaiheessa sulla on tullut tuo kuntosalitreenaaminen mukaan tuohon sun juttuun?
Elämään? Kyllä se on silloin ihan pikkupoikana. Kyllä käytiin salilla ihan jo semmoinen 13-vuotiaan. Mun kaverilla Koskenkorvon Villellä oli Wrangen penkki. Ja se jätkä on sellainen kuivan kesä orava, niin se nosti ne painot tietenkin aikaisemmin ylös kuin minä, kun se penkki oli sillä himassa.
Niin.
Sitten mä ajattelin, että toi hiiri on mua vahvempi, että näin ei todellakaan voi jatkuu. Ja siitä se lähti sitten se punttihomma.
Ja sillä se on pysynyt mukana.
Joo, itse asiassa siitä oli niin kuin vähän haittaa siinä alussa, koska mä olin semmoinen tosi iso podarisika, jos silleen voisi sanoa. Ja sitten yhtäkkiä mä menen sinne vapaaotteluskaboihin. Mä olin sillä viikolla työntänyt hartiapunneruksia 60 kilon hanteleilla. Eihän semmoisilla olkapäällä mitään voi lyödä. Ja sitten, no niin, se matsi menikin just silleen, että mulla pulssi 200 vaikka kertaakaan jo lyöty ja niin jäykkä kuin ikinä vaan voi olla. Niin.
Muista joskus aikoinaan sut myöskin tunnettiin lempinimellä Ese, eli Evil Steroid Elmeri.
Kyllä. Se oli mun kulta-aika.
Siitä on pelkkää alamäkeä.
Kyllä.
Mut sitten myöskin sun elämässä en tiedä, tapahtuiko tietenkään, ei sitä voisi ehkä käänteeksi sanoa, koska kaikkihan nämä jutut totta kai niin kuin on semmoista luonnollista liukumaa, mutta kuitenkin jonkunlainen suunnanjakaja tai vedenjakaja on ollut varmasti se, kun sä sitten liityit cannonballeihin.
No joo, se cannonball on kulkenut mulla tuossa aina matkassa. Se on perustettu semmoisessa pienessä kylässä kuin Rajatorppa tuolla Länsi-Vantaalla, mistä mä oon kotoisin. Mä oon siellä asunut pikkupoikana ja sen perustaja Jartsa oli mun semmoinen kaveri ennen kuin mitään cannonballi on koskaan perustettu. Mä oltiin kuin paita ja perse. Sitten Jartsa otti siitä 5 vuoden pirikakun ja oli muutaman vuoden veke kuvioista ja hän sitten siistiä elämäntapojaan ja tuli GP:lle reenaamaan heti. Se oli seuraava päivä, kun hän vapauteen pääsi. Mm. Ja siitä me niinku löydettiin sitten toisemme uudestaan. Järtsä pyysi mut sitten käymään Cannonballin kerhotilalla. Ja mä sanoin vielä rouvalle, että mikäköhän tämä juttu on. Mä menen nyt sitten katsoa, mitä hänellä on asiaa. Ja sitten hän lyö ne kunniajäsen liivit mulle kouraan. Ja mä olin, että ei saatana. Kävi mielessä semmoinen. Mutta se on mulle sitten semmoinen tilanne, että se olisi vähän kuin räkäsis päin naamaa kaveriin, koska en mä sitten ole kuitenkaan ihan puhdas pulmonen ollut ennen sitä, ja mä oon käyttänyt Cannonballin palveluksi, jos on ollut semmoinen elämäntilanne, että jollekin pitää järjestää vähän ohjelmaa, niin Cannonball on sen järjestänyt ja tämmöisiä asioita, ja ei mitään, vedin rytkyt sitten niskaa, ja no hetken päästä, kun tämä on ollut aina sitten semmoinen, että mä en näpertele mitään, että jos mä lähden jotain tekemään, mä lähden sitten tekemään täysin, ja jos ollaan sitten rosvoa, niin ollaan sitten rosvoa, ja sitten mä olinkin sitten hetken päästä koko Suomen asekessu.
Se tapahtuu aika nopeasti, jos mietitään, niin kuin miten normaalisti tuollaisessa porukassa noin etenemiset tehdään, niin se kävi sulla aika ripeätä tahtia.
Joo, ja siitähän aiheutui myös sitten semmoisia hirveästi riitoja, kun mä en ole ollut ikinä mikään joku prospekti ja hangaround ja mitä näitä on, vaan mä oon ollut siinä heti sit suoraan siinä upseeriston pöydässä tekemässä niitä päätöksiä. Ja toki sen takia, kun Järtsä oli mun kaveri. Ja totta kai se aiheuttaa närää semmoisissa, jotka hakee sitä hyväksyntää ja haluaisi niitä värejä. Ja sitten tuommoinen hörökorva tulee tuolta jostain keittiön kautta ja menee niinku siinä hommas ohi. Mutta myös siinä on sitten se miinuspuoli, että ne kaikki muut oli aika semmoisia etäisiä. Sitten kun Järtsä kuoli, niin mä koin sen jengihomman sitten semmoiseksi, että mulla ei ole niinku monen vuoden semmoista tunnesidettä tai semmoista kundeihin, niin se meni vähän vaikeaksi tietenkin.
Niin varmasti niin kun noissakin tuollaisissakin porukoissa niin on hirveän monenlaisia ihmisiä, on niitä johtajia, on niitä seuraajia ja on niin kuin niitä vahvoja ja sitten ehkä vähemmän vahvoja.
No joo, kyllä se just näin on. Itse asiassa semmoinen vallanhimoisuus siellä on näkynyt monessakin kohtaa. Ensinnäkin kun tulee pitkiä pidätyksiä, semmoisia tiedetään, että Lönnqvistin murhayritys oli just tämmöinen tyypillinen, että siinä oli kuitenkin, Markolla oli 5 murhayritystä, ja mitä siinä nyt tulee, kun pitkin Itäväylä ajellaan ja ammuskellaan.
Jokainen voi lukea sen Markon kirjan, se on ihan hauska kirja, rauha hänenkin sielulleen, edes mennyt jo hänkin, mutta kirja on olemassa, se kannattaa kyllä lukasta, jos näin just kiinnostaa.
Joo, toki siinä voi olla montaa mieltä, että kundit ampuu siinä pitkin Itäväylää 200 laukausta. Ja kenessäkään ei ole naarmuukaan.
Että mihin se
niin, että miten se nyt sitten on.
No joo, mutta kuitenkin.
kuitenkin, mutta mehän ollaan kyllä aika semmoinen lintukoto, että kyllä se siihen aikaan oli semmoinen aika rankka juttu kuitenkin. Tosiasiassa Markolle oli tarkoitus antaa pikkasen selkään. Ja semmoista niin kuin opetuksena tai näin. Ja sitä kundit oli mennyt sinne tekemään, mutta sitten kävi semmoinen homma, että kun Marko on siinä kotiovella, Marko oli isokokkoinen kundit oli vähän niin kuin jännitti se tilanne, ja Marko kääntyy ja painaa auton kaukosäädintä, ja se oli just niiden kundien vieressä, ja siinä kuului vink vink, tiedätkö sä, vilkut välähtää näin, ja silloin rupesi luodit viuhuun. Et se oli semmoinen pelästymistilanne,
just
mistä se tapahtui ja mistä se alkoi. Ja no siitä sitten ajeltiin pitkin Itäväylää takaa toisiin ja ammuskeltiin. Semmoinen se oli se.
Vaurikkaita juttuja. No mutta oikeastaan sit suoraan voidaan varmaan ajatella, että suoraan tähän sun kuitenkin niin kuin liivijäsenyyteen liittyen, niin sulle sitten laitettiin tämmöinen 10 vuoden kakku.
kyllä joo. 10.2 olin tarkka.
Paljon sä sit varsinaisesti, sitten niin kuin istuit, 2014.
5.1
vuotta.
Joo, se meni puolikkailla. Ja se meni sillä tavalla, että mä olin käräjillä vielä syytön, ja sitten hovioikeus katsoi, että mä olenkin syyllinen, ja se tuli niin kuin sillä tavalla aika puskista.
Ja siis tämä on, että sä oot siis rahoittanut huumekauppaa, on se?
Joo,
on
se. Rahoituksesta tuli ja sitten järjestäytyneestä rikollisuudesta. Mä oon siitä semmoinen harvinaisuus, että mulla on siitä tuomio. Se yleensä jengillä on mennyt siellä korkeammassa oikeudessa tai korkeammassa oikeusasteessa nurin, mutta mulle jäi se laivuoimaseksi. Kyllä mä muistan sen tilanteen, kun noin nyt jo edesmennyt mun lakimies Mansikkamäki soitti, että Immu, sä sait 10 vuotta ja mä repesin nauraamassa, että äijä kusettaa, et en varmaan saanut. Ja Mansikkamäki on siellä, että minä en voi tällaisilla asioilla leikkiä. Ja seuraava puhelu onkin sitten mun rouvalta, kun kaikenlaiset hathat äijää painaa siitä meidän ovesta sisään. Ja sitten mä tajun, että ei se tainnut huijata se Mansikkamäki. Ja heitin sitten kännykän mereen ja kävelin baariin ja ajattelin, että nyt tätä pitää kyllä vähän sulatella. Ja sovin sitten erään toisen julkisuudessakin olleen poliisin kautta sitten, tai soitin tutkijalle, että mä tuun seuraavan maanantain lusiin sen pois. Ja niin sitten tehtiin. Kyllä aika hiljaista poikaa oltiin isän kanssa, kun ajeltiin sörkkää lusimaan. Toki mulla oli järkyttävää krapula. No isä oli muuten vaan ihmeessä, mihin poika joutuu. Mutta sen verran ehkä sörkkää ei ole mulle niinku outo paikka. Vaan ennen GP:tä, niin mä vedin vanginvartijoille treenejä. Oh. Mun vanhat ne pamput on mun tuttuja. Mä oon siinä mielessä ehkä vähän erikoinen vanki, että mä oon kuristanut puolet henkilökunnasta. Mutta tietysti nyt kun sä menet siihen portille, niin siinä on vanha treenikaveri, ottaa vastaan ja heittää yläfemmot. Hei Immu, sä sait kunnon kaku, että katsotaan sulle joku kiva kämppä. Niin se lähtee siitä sillä aika paljon iisimmin. Että se ei ole joku semmoinen outo ja pelottava paikka tai semmoinen.
Niin nämä syytteet, sä kiistit ne kaikki.
Joo.
Ja miksi sä luulet, että sulle sit haluttiin tällainen tuomio? Mitä sä oot sit niin kuitenkin, mikä sussa vituttaa niin paljon?
en mä tiedä, onhan mä helvetin ärsyttävä jätkä. Niin. Voisiko semmoinen olla? Niin. Mä en tiedä hovioikeuden Salevan fiiliksi, miksi hän semmoisen anto mulle, mutta nehän on perusteena sellaiset, että niihin ei voi edes puolustautua. Se menee sillä tavalla, että vaikka kukaan ei suoranaisesti kerro ilmeenin antaneen rahaa, on silti mahdollista, että ilmeen on toiminut syyttäjän väittämällä tavalla. Tämmöinen se teksti siinä on. Toki se näinkin on, mutta sanotaan silleen, että mä sain väärin perustein tuomion, ja ei voi tulla kovin hyvä tuomio, jos siihen on perusteet väärät. Ja toki tämä on semmoista länkytystä, että tosi moni rikollinen näitä länkyttelee, mutta semmoiselle erotukselle kuitenkin, että mä pystyn todistamaan, mihin mun rahat on mennyt. Ja ei ole mikään semmoinen höpö-höpö todistus, vaan kirjalliset todisteet. Mun ei vaan anneta sitä tehdä, koska mulla on prosessi menee sillä tavalla, että mä oon käräjillä syytön, hovissa mä oon syyllinen ja korkein ei ota vastaan. Niin silloin se on niin kuin yksi oikeusaste, missä mut tuomitaan. Ja se on jo prosessina semmoinen perustuslain vastainen. Vaan silloin kun meidän perustuslain suojaama oikeus on sellainen, että syyllisyyskysymys ja tuomittu rangaistus tulee saada ylemmän oikeusasteen tutkittavaksi. Mun prosessi semmoista ei tapahdu, koska sä oot hovissa syyllinen, ja sitten sen jälkeen se, että on taputeltu se homma, niin eipä siinä mitään muuta kuin iloisempaa ilmettä ja heitä lähe kymppi pois. Mutta on se eka se startti semmoinen, että ei helvetti, että mä oon niin. Pari tuhat aamuun. Mutta mä pääsin sitten sörkkään jumppasalin putsariksi. Se on sörkän paras duuni, mä pääsin joka päivä reenaamaan. Mä siivoilin paikat kivan näköiseksi ja sitten rupesin itse jumppaa. Kyllä se jumppaa se semmoinen selviytymiskeino. Se saa endorfiineja kehoon ja se ei tunnu niin pahalta se sellikää sitten.
Miten paljon sitä tavallaan treeniaikaa sulle lohkeista, että kuitenkin rauhassa vetää sen tunnin pari päivässä?
Joo, ihan helposti. Itse asiassa se menee sillä tavalla, että mä sain siellä reenaa ihan niin paljon kuin mä haluan. Ensin kun sä meet sinne taloon, niin sä ajattelet, että noi pamput on sikoja, että mä en puhu noille, että ihan turha niin kuin sano edes mulle mitään. Mutta sitten kun sä katot sitä vankiainesta, kun ne on ihan täynnä jotain seksimiehiä, jotain narkomaaneja, jotain vasikoita, itse asiassa siitä henkilökunnasta tulee sun parhaat kaverit, kun ne on sentään semmoisia, mille voi jutella jotain. Ja sitten se meneekin sillä, että mä menen aamulla, sä oot semmoinen luottovankki, sä menet aamulla sinne, putsaat nätisti. Mä voin, hei, mä soitan sisäpuhelimella, kun tuutte hakemaan. Ja silleen se tapahtuu.
Helvetin hyvä. Eli periaatteessa tulit Kliinasta ihan niin kuin hyvässä kunnossa ulos.
No joo, ainoa, että tietenkin 5 vuotta on pitkä aika noista lajiutuista, kun ollaan vekessä. Ne on siellä kielletty, että jos niitä tekee, niitä on syytä tehdä ainakin vähän salassa. Ja ei se nyt tietenkään ole samaa hommaa. Mutta
ei tietenkään ole niin kuin tarvittavia lisäravinteita saatavilla ihan samalla tavalla kuin täällä.
No ei joo, että sekin on itse asiassa aika tarkkaa nykyään, että siitä tulee aika paljon paskaa, jos siinä on jotain häikkää siinä testissä. Sen verran esimerkiksi vertailukohtana, että kun mä lähdin Sörkästä, milloin mä nyt lähdin? Kauan me täällä on vuoden verran.
Joku vuoden.
Joka tapauksessa Sörkän vahvimies kilpailu voitti penkkipunneruksessa 162 kiloa nosti raskaan sarjan kunti. 2004 Sörkässä on ollut pienin aloituspaino 200.
Se huomaa vähän, miten tavara on liikkunut silloin ja miten se liikkuu tänään.
Joo, sen verran kuulit silloin.
Mutta siis olis mä ymmärtänyt oikein, että Sörkässä, mutta jossain vankiloissahan myöskin rajoitetaan jossain määrin sitä, että kuinka isoja painoja esimerkiksi niin kuin saa käyttää. Että olen kuullut tarinoita, että siellä vähän niin kuin valvottaa, että jos joku rupeaa nostelemaan niin kuin liian kovia romuja, vaikkapa penkissä, niin saattaa niin kuin salilla käymisoikeudet vähän niin kuin evääntyä, koska pamput ei halua, että jengistä tulee liian vahvoja.
Joo, niinhän on ihan politiikka siihen, että sen takia sitä proteiinin saantia vähän rajoitetaan, ei saa tuoda niitä. Niitä on helpompi hallita, kun ne ei ole liian vahvoja ne vangit. Se on tietysti semmoinen vähän tyhmä niin kuin homma, mutta jos sä siellä ulkoilussa rupeat vetelemään jotain 300 maasta, niin kyllä niitä tarkkaillaan, että kyllä se pissatesti kutsuu sitä aika nopeasti. Musta se on jotenkin hauskaakin, kun on semmoisia elinkautisvankeja. Elinkautinen on kuitenkin Suomessa elinkautinen. Sä oot siellä niinku sitten ihan helvetin pitkä. No, taitaa olla vähän reilu 14 vuotta tällä hetkellä keskiarvo.
Joku semmoinen se varmaan jo.
Ja silti kundit niinku roinaa ja reenaa niihin kisoihin aivan raivona. Että se on se sun hetki siellä sitten siellä jumppasalista saada niiden muiden vankien ihailu. Ja sit sä joudut pistatestiä ja johonkin suljetulle osastolle. Sitten siellä keräillään luottamusta ja sama rundi taas.
Eli tässä täytyy niin kuin sit ehkä niin kuin enemmän vankilaankin tulla tämmöinen volyymiharjoittelu. Niin kuin itse, hinkataan pienillä painoilla vähän enemmän, niin kuin se lihas silläkin aktivaatiota saa jonkun verran.
Mutta semmoinen, no esimerkiksi tuollaisessa isossa jutussa, mulla tutkinta kesti 7 kuukautta. Niin silloin kun sä oot eristettynä, että sä et näe ketään muita ihmisiä, sä syöt eri aikaa kuin muut, sä ulkoilet eri aikaa kuin muut, niin se käy kyllä päähän. Joka sanoo, että ei käy, niin se valehtelee. Mä menin semmoiseen kuosiin, että mä katoin niinku kauniit ja rohkeet, ja sit mä, miksi toi Ritke eroaa, miksi ei voi sopia tota hommaa. Sitten niinku mietin, mitä helvettiä mä teen täällä kopissa, ja nauraa itsekseen, ja sit taas sama juttu, just kun mä katoin jotain Emmerdalea. Että kyllä se niinku vaikuttaa. Sit kun sä teetkin itsellesi semmoisen aikataulun, että tänään mun pitää tehdä 1000 etunojapunnerusta tai 1000 jalkakyykkyä, niin sitten se sun päivä onkin ihan tukossa. Kuulustelija tulee ja sanoo, että sori, mulla on päivä ihan täynnä, tuu joku toinen päivä uudestaan. Mutta että sä saat semmoisen, saa niinku endorfiineja, silleen se rakentuu, että kyllä se liikunta on se selviytymiskeino.
Niin, se on varmaan niin kuin aika vitun rankkaa olla siellä kopissa, kun sä et saa minkäänlaista ihmiskontaktia. Vaikka moni ihminen saattaisi pitää itsensä semmoisen hirveän antisosiaalisen, niin siinä kohtaa, kun sitä oikeasti eristetään muutamaksi kuukaudeksi niin kuin kaikesta muusta yhteydenpidosta, paitsi siitä, että joku kyttä niin kuin kuumottaa sua, että mitä siitä on tullut tehtyä kerran päivässä, niin rupeahan siinä varmaan kotelo aika pahasti rakoilla.
Kyllä joo, ja sitten mulla oli semmoinen mä ulkoilin niin kuin eri paikassa kuin muut. Mulla oli semmoinen ihan pieni karsina, että mä ulkoilin. Silloin oli talvisato lunta, niin mä tein lumihommia silleen, että mä tänään lapioin ne tohon kulmaan ja seuraavan päivän seuraavaan kulmaan sen lumikasan. Sitten mä sanoin vartijoille, että toivotaan semmoista runsaslumista talveen, niin mä pääsen kiipeet tuosta pois, niin ne vei sen lumilapionkin mut heille. Loppu se lumenluontikin siinä, mutta vartijat on yleensä aika laiskoja ja ne sanoo, että kävele tuosta raput alas ja mene ulkoille. Mm. Jos sä jäit hidastelemaan siihen rappusille, niin sä saatoit nähdä aidan toisella puolella muita vankeja. Mulla sattui semmoinen, että mulla oli kolmoismurhaaja Eikka Lehtosaari siellä. Sitten se on vanha Cannonballia, oli mun tuttu. Sitten mä sanoin, että Eikka, mä oon ihan valmis kuolla. Mä katson kauniita rohkeita ja mä speedaan, että mitä helvettiä mulle tapahtuu. Ja Eikka sanoi, että se on ihan normaali, se kopis menee tollaiseen kuosiin. Se oli mulle myös käänteen tekevä kohta, semmoinen, että no okei, jos tommoinen kokenut murhamies näkee tämän asian näin, niin eihän tässä ole mitään
hätää. Tämä käy kaikille, tämä on ihan osa prosessia.
Kyllä, kyllä.
missä vaiheessa tavallaan, siis, kun sä kuitenkin olit ehkä, olisi tämä oli sun ensimmäinen niin kuin varsinainen niin kuin liinatoimija, eli tavallaan sen takia tietysti niin kuin istuit vaan puolet, mutta että onko se niin kuin tavallaan tällaisessakin tapauksessa, kymppi on kuitenkin pitkä kakku, niin onko se niin kuin heti, kun sä astut sisään, niin sä tiedät, että sä istut puolet, vai onko siinä joku tämmöinen niin kuin uunotus, jojotusmahdollisuus, niin voisikin pitää sut sen siellä sen koko kympin sisällä, vai miten se menee?
Ensikertainen lusi Suomessa puolet, joo. Ja sitten mulle jää maksimi ehdoalainen, että kymppi on kymppi, että vieläkin mä juoksen sitten kerran kuussa juttelemassa tuolla jotain.
Kauan sulla oli toi panta nilkassa, kun sä pääsit tuolla?
Se oli puolen vuoden se koevapaudessa. Joo. Mun hyvä ystävä Jani Rajalin hoiti mut sinne Radio Cityin ja mä pääsin sitten vähän aikaisemmin pois. Vielä kun mä lupasin, että mä kehun siellä vankeenhoitolaitosta, niin se varmisti asian.
Sen takia sä puhutit Pampus täälläkin nyt niin kauniisti vielä. Tasottelet, varmistelet vielä. Ymmärrän.
Pääs pois. Se oli se panta jalassa. Mutta sehän on niinku tuomio vielä kuitenkin, että sitten mennään kotiin ajoissa ja ei saa lähteä liian aikaisin liikkeelle ja ei saa poiketa reitiltä ja tällaisia asioita.
Ja nyt sä käyt kerran kuussa ilmoittautumassa ja...
Joo, semmoinen ehdoalaisvalvojalla.
Tehdäänkö siinä vaiheessa, tehdäänkö sulla enää mitään pissatesteillä tai mitään tämmöisiä?
Ei. Mulla tietysti saa tehdä, kun mä oon absoluutisti, mutta siinähän tekee, mutta ei ole mulla ollut. Ne juttelee vaan, että miten on mennyt ja bla bla. Hyvin semmoinen pinna. Itse asiassa luettu sitä mun kirjaa siellä innoissa, se on sähköisessä muodossa, niin sitä me ollaan siellä lueskeltu. Tosi easy jo. Sen verran siitä kertalaisuudesta, kun sä kysyit, niin Suomessa se menee siitä, kun sä teet ensimmäisen rikoksen, niin se lusitaan puolikkailla, ja sitten siitä rikoksen tekohetkestä seuraavan, jos on 3 vuotta putsiin, niin saat taas ekakertalainen. Et silleen niillä kundeilla, jotka noissa linnakkeissa ravaa koko ajan, niin välillä ollaan ensikertalaisia, välillä menee 2/3, ja mulla oli kato niin pitkä kakku, että siinä kerkee jo jotkut tulla jo 3:tta reissuun, niin kuin ne perusasukit siinä. Se taas tuli. Ja se on kuitenkin, kato, se siviili on tosi jännä paikka monelle. Ne on tottu, niillä on siellä ne rutiinit ja sellaiset, niillä on kuin helppo lusi. Ja sitten kun ne menee siviiliin, sieltä tulee sellainen langalaihan luuukko takas, kun se on ollutkin pelkkää päivää se siviili.
Niin, eli se laitostuminen on niin kuin todellakin raaka tosiasia monia ihmisten kohdalla.
Kyllä joo, ja täytyy myöntää, että itselläkin oli. Joo. Kun sä tuut sieltä, tulee semmoinen torikammo, että hirveä hälinä, ei haluaisi mennä oikein metroa. Haluaisi olla siellä, kato, sit rupeaa tykkää, kun siellä on tarpeeksi. Mutta onneksi mä pääsin sinne radioon, että sut heti repästään siitä niinku ihmisten sekaan, että sä et jää niinku peitoalle käpertyy.
Ja sullakin on kuitenkin niinku monenlaisia frendejä, että ne kaikki frendit ei pelkästään nosta niin sanottua alamaailmaa. Niin kuin monilla ihmisillä varmasti on, että kun ne lähtee sieltä ulos, niin ne päätyy tavallaan aivan samaan, niin kuin, samaan siihen säätämiseen, kuin mistä ne on sinne linnaan tullutkin.
Kyllä joo. Mähän kerkesin erota Cannonballista ennen kuin mulle tuli edes tämä tuomio. Itse asiassa 9 kuukautta aikaisemmin. Ja niin kuin mä sulle kuvailin tuossa aluksi, kun juteltiin, että ne oli hirmu etäisiä ne muut tyypit, niin mulla ei ollut semmoista, että että mulla olisi niinku semmoinen joku porukka, mihin mä palaisin. Mulla ei ollut semmoista enää, ne oli itse asiassa aika etäisiä. Paljon parempi vaan, kun ei olla enää koskaan tekemisissä, niin menee paljon hienommin.
Niin, minkälaista sä tulit sitten ulos kuitenkin ja sä mietit sitä, että varmaan kuitenkin tulee aika paljon viidessä vuodessa kelautua sitä, että ei vittu, että sit kun mä pääsen ulos, mä teen sitä ja mä teen tätä. Ja sit kun sä tuut ulos, niin miten se, niin kun sit se todellisuus kohtaa kaikki ne odotukset ja ajatukset ja haaveet?
Ihan eka juttu oli semmoinen, kun portti aukesi, niin mä kävelin maratonin. Mä kävelin semmoisella kännykkäsovelluksella, katsottiin, mä kävelin 39,8 kilometriä. Ja se tapahtui, kun ne vankilan pihat on semmoisia pieniä. Sä kävelet koko ajan semmoista ympyrää. Sä askelat tavallaan niin kuin mutkaa koko ajan. Sitten se portti aukeaa, sitten mä ei helvetti, on kiva kävellä suoraan. Sieltä kävelen niin kuin 5 vuoteen suoraan ja sitten mä vaan kävelen ja lopuksi tuli melkein maraton. Se oli niin kuin se eka juttu, mitä tein. Mutta kyllähän siellä on aikaa suunnitella kaikkea ja onneksi oli heti sitten, että mulla on niin kuin vaimo pysyi ja perhe pysyi kasassa, sali oli pystyssä, että on heti niin kuin jotain tekemistä, mihin tarttuu. Se on just se semmoinen, kun kaikille ei näin ole, niin se on, menee aika villiksi se homma sitten heti.
Ja just niin kuin sanottu, niin toi hemmetin hyvä chanssi, että sä sait ton, pääsit tekemään Sitillä näitä podcastin juttuja ja sitä kautta niin kuin myöskin sit tavallaan, sillä tavalla myöskin niin kuin johonkin aivan muuhun juttuun kiinni.
Kyllä joo, ja sitten ei kaikki tee podcasteja, ei kaikista tehdä elämänkertaa. Ne on myös semmoisia kiksejä, mitä niinku sit ajaa sut tekee.
Niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, niin tavallaan nyt ehkä niinku sun elämässä on niinku nyt, kun sä oot päässyt ulos ja näin, niin auennut joku sellainen uudenlainen luku.
No joo, joo. Toki on paljon samaakin, että sitä kamppailua vieläkin tehdään. Mulla on semmoinen ryhmä kuin Luta Livre, ja sitten me muutaman kerran viikossa hakataan toisiimme, mutta ne on enää semmoisia mukavia spareita. Enää ei voi niinku, mikä kisajyrjenkaan niinku, rähjää menee. Sitten pojan foodis, mulla on lahjakas jalkapalloilija, mun nuorin poika, ja sen harrastuksessa menee paljon aikaa. Ja sitten kun on monta vuotta sulta otettu pois, niin mä haluan olla siinä niin kuin tiiviisti mukana. Itsellä on semmoinen kilpailuhenkisyys myös, että mä oon heti hommannut sille juoksuvalmentajat ja tekniikkavalmentajat ja se jätkää viettää ihan rockitähden elämää.
Mutta niin, miten sun skidit tavallaan? Totta kai jos varmasti pääsi tapaamaan sua Linnaa ja noin, mutta kuitenkin se on aika iso aika pois niin kuin pienen lapsen elämästä 5 vuotta.
Se on ainoa, mikä siellä rassaa päätä. Kun se on ainutkertaista se lapsuus, se semmoinen, että nyt mut viedään se pois. Mutta sit siellä on semmoinen isukkiryhmä, mihin lapsi saa tulla sua kattoa. Ja sit kun mä näen niin kun sen oton, kun se tulee kattoo mua, niin sen kehon kielestä, se on semmoinen iloinen loikkia. Ja sit mä siinä touhutan isäpoikajuttuja, pelailla jotain pelejä. Ei se kauan kestä, mutta muutaman tunnin ja sit hän jatkaa matkaa. Niin silloin mä kuitenkin tajusin, että kaikki on ihan hyvin. Ja nyt me on sitä aikaa otetaan takaisin, että niissä foodishommissa.
No helvetin hienoa. Onhan se niin kuin, on niitä arvokkaita juttuja.
Kyllä, kyllä. Se, mun mielestä kyllä Linna teki mulle hyvää. Mä olin semmoinen, mä esitin jotain rahamiestä, vaikka mulla ei ollut rahaa, ja ailee parisadan tonnin bemareilla ja Rolexit kädessä. Ja
Klarna koputtelee.
Niin, sitten sä meet tuohon lounaalle ja tilailet vuosikertaviinit siihen, ja oot semmoinen idiootti. Sitten, niin kuin mä sanoin sulle, mä oon absolutisti, ja se on tosi erilaista se elämä kuitenkin, monella tavalla parempaa.
Niin, niin kuin tuossa sanoitkin jo, niin vaikka tämä, niin kuin mistä sut lyötiin sisään, ei ollutkaan pitävä, niin itsekin sanoit, että mikään ihan puhdas pulmonen on elämässäsi ollut aikaisemmin, niin miten sä niin kuin nyt just kun sä sanoit, että oli tämmöinen, niin kuin katot sitä entistä itseäsi, kun sä mietit?
En mä nyt tästä tulee semmoinen kuva, kun jengi kuuntelee tätä meidän jutustelua, että mut on nyt sitten siellä syyttömänä.
Niin, ei mä tarkoita, niin mä viittasin tavallaan, että oothan sä nyt niin kuin ollut kuitenkin, niin kuin sanotaanko, että kaikenlaista ehtinyt tehdä elämässäsi. Niin kuin,
joo, joo,
niin
tommoseen, kun... tommonen juttu, mikä mistä mä lusin, niin semmoisen nyt olisi voinut sitten, ei ole se nyt joka viikko, niin joka toinen viikko roiskasta siitä, että ei silleen moraalisesti täysin ansaittu
niin,
kakku.
Niin, niin, niin sitä mä tarkoitan tavallaan, että nyt kun se semmoinen elämä on, niin kuin on takanapäin, niin miten sä katot sitä immua, joka touhus siellä painoi sen Rolexin ranteessa ja just tiedätkö, niin kuin tilaili ne kalliit viinit ja kaikki se, niin tunnet sä sitä ihmistä?
Onhan se aika vieras. Mutta kun saat sen homman syvintä ydintä, niin silloin ne ratkaisut tuntuu semmoiset, että mun kuuluu tehdä näin. Sitten lisäksi, kun sit tulee rutiini, kun niitä tehdään, sitten se jännitys hävii siitä. Tämä on ihan ok laittaa toi velkaukko tuosta nyt nippusiteellä tuohon ja marinoida sitä vähän pesäpallomaan. Näin kuuluu tehdä. Tämä on niinku osa tätä bisnestä tai... No mistä Iltalehti silloin kirjoitti Keijo Vilhuseen murhayritykset ja tällaiset, niin sä koet, että joko minä tai hän, niin kuin, että tämä kuuluu hoitaa näitä homma. Kyllähän se nyt aika vieras, että rupesi virittelemään jotain pakosarjaa, jotain lämpösytytettyä pommia tuonne.
siinä maailmassa se vaan on niin kuin, vähän niin kuin osa, joo, part of the business. Niin kuin.
Kyllä, joo.
Onko tullut toisaalta ulkopuolisia tai toisaalta niin kuin sun sisältä leimahtaako se vanha immu ikinä sieltä, vittu nyt ruvetaan tekemään taas oikeasti rahaa?
Totta kai mä tajun, että mun sisällä asuu semmoinen mörkölli, mutta se on nyt talviunilla. Ja pidetään se siellä.
Pidetään. Niin, kaikille parempi. Ainakin itselle pidemmällä päällä. Mutta onko niinku tullut semmoisia niinku joltain vanhoit kontakteilta, vanhoit frendeiltä semmoista, että mitä simuja sitten vähän?
No semmoisia tulee, tiedätkö, kun kokee niinku vääryyksiä, semmoisia tulee, että mä kuittaan tämän homman. Sitten tulee semmoinen, että no kun mä kuittaan ton homman, mä voisin kuittaa tämänkin homman. Sitten sä meet sillä ajatuksissa niin kuin aika pitkälle ja sitten tajuu, että parempi vaan olla omissa oloissa. Et kun se ei, niin kuin, se ei lopu sit koskaan ja sä voit saada hetken jonkun mielihyvän sillä, mutta ei se asia niin kuin korjaannu. Se pitää korjaa sun omassa päässä, korvien välissä. Et kyllä mä niitä on työstänyt niitä juttuja.
Niin, just niin kuin tavallaan toi tommonen, niin kuin, että tietynlaisessa maailmassa myös se väkivalta on usein semmoinen hyvin niin kuin helppo ja nopea ratkaisukeino. Niin, ja niin kuin sanoit, että on itsekin saattanut sellaiseen ehkä joskus potentiaalisesti hieman niin kuin turvautua, niin varmaan voisin kuvitella, että sellaisesta niin kuin ajattelusta pois pääseminen vie sen oman prosessinsa, että hetkinen, että jokaista mua huonosti kohdalta ihmistä ehkä tarvitkaan hakata.
Niin. Nyt kun me puhutaan tämmöistä podcastia, niin pitää puhua sit sillä tavalla yleisesti.
Totta kai.
Sanotaan nyt, että jengi pääsääntöinen homma, missä siellä tehdään bisnestä, on huumausaineet. Isot huumausaineerät Suomessa myydään käytännössä velaksi. On hyvin harvoin semmoisia ihmisiä, jotka pystyy ostamaan 100-200 000 maksavan huumausaineerän. Paitsi nyt ehkä julkisuudessa jotain
tämmöisiä ajatonmuutta. Miten siinäkin kävi?
Silloinhan sitten semmoiset, jotka sitä myy, niin joutuu rupeaa kontrolloimaan sitä velkaa. No sitähän ei voi Lindorfille laittaa perintään, vaan se hoidetaan sitten, se väkivalta tai väkivallan uhka on ainoa tapa, millä se sitten hoituu. Ja siinä se sitten se tilanne perkelöityykin aika niinku nopeasti ahdissa.
Tietysti just niin kuin tässä vähän puhutaan, niin kuin sanoit, että kun aina vähän pitää puhua tämmöisellä tasolla, mutta mitä sä niin kuin, onko jotain semmoisia juttuja tai semmoisia tekoja, mitkä sua niin kuin vaivaa, semmoisia asioita, kun sä paat silmät kiinni, niin se, tai kun sä tiedät, että se tunkee uniin, tai jotain semmoisia juttuja, semmoisia piruja, tekoja, mitkä on niitä, että ne raastaa sua vielä, vai pystytkö niin kuin jotenkin, onko sun omasta tunto puhdas?
On. Vaikka ne on puhdas. Vaikka ne on niinku semmoista Että siinä on käytetty, että se on törkeä pahoinpitely, semmoisen rikosnimekkiä se menee. Niin ne on tietysti jollain tavalla sitten kuitenkin siihen on haettu se oikeutus, että on tehty joku temppu, että joku muu on sitten kusessa niiden rahojen kanssa ja toinen vaan niinku porskuttaa. Että on sekin niinku sikamaista jättää se joku muu ihminen pulaan siitä. Mm. Ja kyllä niissä yleensä sitten harvoin ketään niinku tuosta keskellä kirkasta päivää jotain perheisää tehdä. Ne yleensä ne uhritkin on ihan yhtä syyllisiä siihen peliin, peliin kuin ne tekijätkin. Että kyllä ne on sen, ja sitten niissä on vielä yritetty yleensä kaikki muut keinot, että voisit sä hei, viittisit sä, mikset sä hei. Ja sitten kun se ei mene vaan jakeluun, niin sitten siinä käy sillä
tavalla. Niin, se on, niin tavallaan se, sitä maailmaa ymmärtämättömällä se tuntuu vähän oudolta, mutta aika harvoin siellä kukaan runtuu saa, jos ei sitä itse ihan niin oikein pyytämällä pyytänyt niin sanotusti.
Kyllä joo, ja sitten kun sä puhut sit omasta tunnosta, niin mä en kuseta ketään sillä tavalla, että mä oon reilu jäbä, kun mulle on reilu sillä tavalla. Mm. Että sitten helposti jossain yritysmaailmassa tai jossain työporukassa, niin voi olla karmeet rottailuja. Ja siellä ei näyttele se väkivalta semmoista rooliin. Siellä se niinku myös mahdollistaa sen semmoisen tekemisen. Kato, silloin kun jengi saa huolella heti pataa, niin kyllä siinä pysytään ruodussa.
Niin. Eli onnea vaan nyt sun mediauralle sitten, voin kertoa, että rottia riittää. Tulee olemaan hermoissa koettelemista. Mitä sä niin kuin nyt, mitä on sun tulevaisuuden suunnitelma? Paljon nyt puhutaan tietysti tässä niin kuin menneisyydestä, ja se tietysti on se niin kuin kirja tulee ja kaikki näin, ja se on sulla ollut värikäs elämä, mutta mitä nyt sitten niinku seuraavat 10 vuotta?
Mä en itse asiassa tiedä. Mä tein sen kirjan sillä tavalla, että mä en miettinyt sen kaupallisuutta, vaan niin kuin niin paljon. Mulla on tärkeää, että mä saan sanoa asiat nyt, mitkä on jäänyt sillä tavalla. Kato, kun sä oot konna ja sä haluisit vaan, vitsi kun tää menisi nyt kivasti, hys tässä näin. Tiedätkö, että tää juttu menisi kivasti. Sen takia joutunut pitää pään kiinni. Nyt mä en pidä sitä päätä enää kiinni. Nyt mä sanon ne asiat. Ja se on henkisesti ollut semmoinen hyvä juttu. No sit siinä sulkeutuu moni ovi totta kai, kun nyt sit mä sanon näitä asioita, mitkä mun mielestä on mennyt väärin, niin mä oikasen niitä, niin kaikkihan tästä ei tykkää. Ja se on semmoinen tietoinen valinta. Vitut mä siitä, että ne ei tykkää. Mutta mä menen sillain avoimen mieliin, että mun menee tää vuosi vielä sitten sen homman markkinoinnissa. Mä saan juosta tuolla akateemista kirjakauppaa ja kertoa, millainen hörökorva mä oon. Ja siinä projektissa mä oon nyt sitten kiinni tuohon vuoden loppuun ja sitten avoimen mieli, sitten pitää katsoa, mitä keksii.
Niin kuin toi tässäkin podcastissa vierailut arvokuljetusryöstäjä Matti Sareen sanoi, että siinä vaiheessa rikollisen ura on kyllä ohi, kun nimi rupeaa olemaan lehdissä, niin ehkä sullakin nyt sitten se rikollisen konnan ura on ohi, kun nimi on ollut aika paljon lehdissä ja tavallaan kirjat tulee ja kaikki näin, niin sehän on usein se merkki, että kyllä se tietty ovi on sulkeutunut elämässä.
Totta kai, mitä mä voisin enää tuosta tehdä. Niin, kaikkihan tunnistaa hei ropelikorvalla, äänet himaa täällä.
Hei, tänne helmeen. Niin, mutta siis kirja tulee tosiaan 10.10.
Joo.
Ja se on nimeltään Immu.
Joo, kyllä.
Ja muutamassa muussakin yhteydessä, kun olet tätä kirjasta vähän puhunut, niin olet ainakin vähän sieltä on saanut semmoista kuvaa, että sieltä tulee ainakin tietyt henkilöt, jotka Suomessakin on myöskin näistä jengihommista mediassa ollut esillä, että sä tulet kertomaan heistäkin aika kovia mielipiteitä liittyen.
No kyllä mä nyt nakkiin rappaan siinä aika huolella. Nakki kuuluukin rappaa, kun se on tämmöinen petkuukko.
Eli mielenkiintoista lueskella niin kuin sitä hänen kirjaa ja sun kirjaa vaikka rinnatusten, että miten
ei se on tätä päivää. Mä itse asiassa mä stalkkasin nakkiin, mä katsoin, että mitä hänelle kuuluu, niin kaverilla on joku 34 000 Instagram-seuraaja, ihan niin kuin rokkitähti. Toi Insta-homma on multa semmoinen mennyt vähän ohi. Silloin oli Facebook ja sellaista. Mäkin oli aika aktiivinen siellä, mutta ne on niin kuin semmoista juttua, mitä mä oon ollut Linnakkeessa, kun on syntynyt. Nykyään se on oikeastaan oma semmoinen ammattikunta, semmoista somevaikuttajaa.
Siis nimenomaan. Nimenomaan, sehän on, siitähän on tullut, kyllä täytyy sanoa, että niin tämmöiset meidän ikäisetkin jätkät kyllä ihmeessään katsoo sitä, että minkälaista vaikkapa ihan hilloa jotkut käärii sillä. Niin. Tietysti täytyy olla sellainen vähän niin kuin ehkä kauniimpi kuin esimerkiksi sinä tai minä. Mutta että, kyllä sunin mun kannattaisi tehdä oma Instagram-tiliä vaihdettomasti.
Kyllä mulla onkin semmoinen, mutta se on semmoista, nyt treenataan ja nyt ollaan fudiksessa ja semmoista perushuttua.
Just näin. No, mutta joka tapauksessa semmoista, että kyllä ihmiset kiinnostaa sun elämää ja sun tekeminen ja sun jutut ja... Näin, niin ehdottomasti vaan enemmän matskua sinnekin. Niin, aika paljon me tosiaan ehdittiin jo aika lyhyen aikaan käydä kaikenlaista läpi.
Se on aina mukava nähdä, aika menee siivillä.
Aika menee siivillä ja äijälläkin kuitenkin toi juttu kulkee, niin mukavahan näitä on kuunnella. Jäädään mielenkiinnolla nyt seuraamaan sitten, että kun kirja tulee ulos ja kuinka se otetaan vastaan. Ja varmasti uskon, että siitä tulee aika hitti, voisin kuvitella.
Toivotaan.
Katsotaan, jos vaikka sitten seuraava askel siitä oli sitten, että sitä, sehän TV-sarja. kenet haluaisit näyttelemään itseään?
Nyt tuli vaikea. Kukkakohan olisi tämmöinen seinäjuosseen näkökulma.
Ei, kun mä oon aina sitä mieltä, että jokaisen pitäisi näytellä, niin kuin, että jos tehdään elämänkerta-elokuva, niin pitäisi tehdä niin kuin tämä amerikkalainen radiotoimittaja Howard Stern, joka näytteli itse itseään omassa elämänkerta-elokuvassaan niin kuin ihan nuoresta asti. Hän oli niin kuin itse itsensä, ja sitten se oli musta aivan huikea veto. Hieno elokuva, kannattaa tsekkaa. Hei Immu, erittäin paljon kiitoksia. Oli tosi mukava heittää äijän kanssa juttuja. Tuuhan taas joskus uudestaan.
No ilman muuta, kiitos.